Pagnanasa. Pinaiksing halaw ng kwento sa Ingles ni Paz Latorena, 1928, na unang nalathala sa Philippines Herald. Hindi siya kagandahan. Malapad ang kanyang noo, maliliit ang mata, panguang ilong, malalaki ang labi, malaki ang panga. Pero parang nahiya ang kalikasan sa paglikha ng kanyang muka. Kaya naman, mula lieg hanggang sa daliri ng kanyang paa, mayroon siyang kakaibang kagandahan. Malusog ang kanyang dibdib, balingkinita ng hugis ng katawan, maganda ang hubog ng braso, at mukhang binti ng manikin sa eskaparate ang kanyang mga binti. Parang ang gawa ng iskultor ang kanyang katawan. Tinutulaan ang mga makata. Mapapalingon ka. Oo, kapag lumingon ang mga lalaki at nakikita ang kanyang muka, umiiwas sila ng tingin. Kapag lumingon sila at nakikita ang kanyang katawan, nagiging alipin. Kinasuklaman niya ang kanyang katawan at sa mga sandali ng pag-iisa, nagsimula siyang magsulat, paunti-unti, kung ano-ano. May patula, may prosa, may tungkol sa pangarap ng puso na naghahanap ng pag-ibig. Ipinadala niya ito sa dyaryo at nalathala naman. At may dumating sa buhay niya, ang dayuhang puti. May nakita itong kakaiba sa kanyang panulat. Lumiham ito sa kanya. Sinagot naman niya ito at hindi nagtagal, hiniling nitong makilala siya ng personal. Sa Manila Bay sila nagkita. Nagkwento ang lalaki tungkol sa dagat, ang tahanan nito sa malayo, at ang asul ng dagat, at ang asul na mata ng mga babae sa bayang pinagmulan. At nakinig siya sa mga kwento nito. Iba ka sa mga babae ng iyong lahi. Ang sabi nito, habang nakatitig sa kanya, ngumiti siya. Siyempre, naisip niya, ang nakikita nito ay hindi kagandahan. Hindi yan ang ibig kong sabihin, tutul niya, na para bang nababasa ang nasa isip niya. Parang wala kang pakialam sa tradisyon. Walang Filipina na lumalabas ng walang chaperon, lalo na't puti ang kasama. Kapag hindi ka naman kagandahan, hindi na kailangang sumunod sa tradisyon. Wala namang nakakapansin sa'yo. Konsolasyon yan ng walang kariktan. Kakatwa ang mga ideya mo. Pagbibigay pansin nito, impersonal siyang tiningnan ng lalaki na para bang naghahanap ng kagandahan sa kanya. Gusto kita, pagpapasya nito, na sinabi sa prangkahang paraan ng mga kalahi. Sa matagal na panahon, wala akong nakilalang babae na mas interesante pa. At nagkita silang muli at muli at napuno ang kanyang isip ng katuwa-tuwang bagay. Nakahanap na kaya siya ng lalaking tapat ang pagnanais? Gusto siya nito. Yan ang gusto niyang paniwalaan. Bilang kaibigan, bilang kasakasamang mauunawaan ng lalaki. At nagdulot sa kanya ang naisip ng kaligayahan na hindi pa nararanasan. Isang araw, nagkaroon siya ng ideya. Bakit nga naman hindi? At sa ilalim ng baul, nakita niya ang manipis at lapat na lapat sa katawan na bestidang matagal na niyang hindi nasusuot. Bago umalis, pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Walang nabawa sa kinasusuklaman niyang karilagan. At nasurpresa nga ang lalaki. Natuwa, bakit ang tagal mong tinago ang ganyan kagandang katawan? Hindi ko alam na marikit, pagsisinungaling niya. Alam kong hindi magalang na tawaging sinungaling ang isang dalaga, kaya hindi ko gagawin. Pero, may pangamba sa boses nito. Iba na lang ang pag-usapan natin. At napabuntong hininga siya. Nakahanap na siya ng lalaki na hindi naiisip na may kung anumang kahalagahan ang hugis ng kanyang katawan. Natutunan na siyang mahalin ang lalaki nang dahil sa kanyang sarili. Sa susunod na pagkikita, suot niya ang mapusyaw na rosas na damit Filipina. Nagniningning ang mga mata ng lalaki nang makita siya. Pero kung ang hindi magandang ilaw man na pinangangambahan niya o hindi, hindi niya matiyak dahil nawala ang ningning na ito. Hindi siguro ang hindi magandang ilaw Mahal siya ng lalaki nang dahil sa kanyang sarili. At pumunta sila sa kanayunan. Malambing ang hangin at humuhunin ang pag-ibig ang kawayan. Dumalaw sila sa maliit na kapilya kung saan may lalaking nakahubad, nakapako sa krus. Tumitingin sa kanila nang may mga mata na puno ng trahedya at kalungkutan ng mundo para sa mga kasalanan ng tao. Pinagmamasdan niya ang figura nang may naramdamang kakaiba at hindi maintindihan. Lumingon siya sa lalaki at nakita niyang nakatitig ito sa kanya, sa kanyang katawan. Namula ang lalaki, tahimik silang lumabas ng kapilya. Tinulungan siya nitong sumakay sa kotse, pero hindi agad ito pinaandar. Mahal ko, nautal ito ng kaunti na parabang itinutulak ng kung anong hindi mapigilang puwersa. At tumigil, halos maganda na ang kanyang maliliit na mata sa malamlam na liwanag habang nakatingin siya sa lalaki. Mahal na pala siya nito, hindi lamang siya gusto, pero mahal na nito bilang siya. At umalingaw-ngaw ang hindi pa natatapos na kumpisal sa puso ng babae. Mahal ko ang iyong katawan at nanlaki ang asul na mga mata sa kinatatakutan at kasuklam-suklam na liwanag. At nakaramdam siya ng hindi inaasahang pagtutod ng pagdaramdam. Patawad ang sabi ng lalaki. Para saan? Sabi niya sa pagod na tinig. Ikaw lang yan na nagpapakaikaw tulad ng iba pang lalaki. At napangiti siya, isang ngiting pagod na pagod.